Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji bit ćete u prilici da slušate koncert za klavir i orkestar broj 1, opus 25 u G-molu Feliksa Mendelsona. Ja sam Maja Čolović-Vasić. Dobro je poznato da je Felix Mendelssohn, nemački kompozitor, bio čudo od deteta. Mozart 19. veka, kako ga je jednom prilikom nazvao Robert Schumann, veoma je rano započeo i ostvario uspehe i kao kompozitor i kao izvođač. Upravo kao kompozitor Mendelssohn je imao jednu veoma važnu privilegiju, ništa manje nego privatni orkestar sa kojim je mogao da isprobava svoja nova dela. Orkestar je bio osnovan 1822. godine u porodičnoj kući u Berlinu i čitav je niz njegovih ostvarenja prvi put bio predstavljen publici upravo na koncertima ovog ansambla. Neke od njegovih 12 simfonija za gudače, nekoliko lakih opera, veliki broj klavirskih i kamernih ostvarenja, uključujući i prvo objavljeno delo kvartet sa klavirom u C-molu, a razume se na programima su bila i koncertantna dela. U periodu od svoje 21. do 29. godine Mendelssohn je napisao čak 5 dela za klavir i orkestar. Među njima i onaj koji zvanično nosi naziv prvog, označen brojem opusa 25 u G-molu koji ćemo danas slušati. Taj koncert nastao tokom Mendelssohnovog boravka u Italiji 1831. godine, kada je započeo i pisanje svoje kasnije nazvane italijanske simfonije. Kako je divno ustati ujutru i imati pred sobom zadatak da napišeš partituru dugačkog alegra sa mnogo oboa i truba, a napolju je prelepo vreme, pisao je tada 22-godišnji Mendelssohn. Koncert za klavir inače pripada virtuoznom tipu dela, kakve su tada pisali, na primjer, Hummel ili Moscheles, i stoga sadrži mnogo bravuroznih elemenata. Posvećen je mladoj pijanistkinji, zapravo njegovoj muzi, Delfini von Schaurot, ali je na premijeri, koja je bila u oktobru 1831. godine u Minhenu, solističku deonicu svirao sam Mendelssohn. On je naravno često svirao koncert i kasnije, i to sa velikim uspehom, ali su to isto činili i Hector Berlioz i Franz Liszt, koji ga je prvi put svirao u Parizu i obezbedio mu pravu veliku popularnost. Nakon premijere, jedan je kritičar zajedljivo primetio da delo sadrži mnogo nota, a veoma malo muzike. A zapravo jednostavnost i melodičnost, koje se često porede sa već pomenutim Mozartom i njegovim pisanjem, kao i lirika Beethovena ili patos Webera, to su reči kojima se opisuje ovo delo, kao što se možete sresti sa komentarom da Mendelssohn piše virtuozno, ali emotivno direktno, ili, kako je recimo pijanista Jean-Yves Thibaudet izjavio, svaki put kada se približim Mendelssohnovom delu, osjećam se kao da ga sviram godinama. Nije uvek lako naći pravi izraz odmah, ali Mendelssohn je svoju muziku za klavir pisao imajući izvođača na umu. Ono što je neobično za ovaj koncert i potpuno neočekivano za tadašnju praksu je to da su stavovi povezani, i to fanfarama, a tematski materijal iz prvog stava pojavljuje se i u trećem. Novina je i napuštanje klasične tradicije na samom početku u prvom stavu u smislu iznošenja tematskog materijala, tako da već nakon kratkog orkestarskog nastupa počinje celokupna solistička ekspozicija, što je kasnije postalo uobičajeno u mnogim romantičarskim koncertima. Mendelssohnov koncert za klavir broj 1 u G-molu opus 25 je delo koje je bilo prilično nepoznato široj publici dugi niz godina. 60. godina 20. veka ga je na svetlo dana izneo pijanista Rudolf Serkin i ono danas ima svoje mesto na repertoaru pijanista širom sveta. Mi ćemo slušati snimak koji je 1978. godine ostvario mađarski pijanista Đerđ Cifra uz orkestar Nacionalne opere iz Monte Carla pod upravom Đerđa Cifre Mlađeg. Poštovani slušalci, bio je ovo koncert za klavir i orkestar u G-molu opus 25 Felixa Mendelsona, koju smo slušali u interpretaciji Đerđa Cifre i orkestra nacionalne opere iz Monte Carla, kojim je dirigovao Đerđ Cifra mlađi. U nastavku današnjeg autograma bit ćete u prilici da slušate i simfoniju broj 4 u A-molu opus 90, delo koje je Mendelson započeo upravo u vreme pisanja klavirskog koncerta tokom boravka u Italiji, ali ga je završio u Berlinu 1833. kao odgovor na porudžbinu Londonskog filharmonijskog društva, kojim je i dirigovao na premijeri u maju iste godine. Londonska je publika delo prihvatila, te je ono predstavljalo veliki uspeh za kompozitora, koji je ipak bio nezadovoljan, pa je simfoniju revidirao 1834. i nikada je nije objavio. Objavljena je tek 1851. i otuda se danas izvodi kao četvrta, iako je zapravo po redosledu komponovanja treća. Danas ćemo ovo delo, inspirisano atmosferom i bojama Italije, slušati u izvođenju Njujorške filharmonije, a dirigent je Leonard Bernstein. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Autogram, koja je bila posvećena prvom klavirskom koncertu Felixa Mendelsona, bili ste u prilici da slušate i njegovu četvrtu italijansku simfoniju u A-molu, opus 90, u izvođenju Njujorške filharmonije, kojom je dirigovao Leonard Bernstein. Pozdravljaju vas Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.
Mm-hmm.